În vremurile astea în care avem două războaie care ocupă ecranele televizoarelor, e aproape amuzant să urmărești presa pentru că nu mai știe încotro să-și îndrepte atenția. Nu știe ce e mai important, dacă războiul dintre Israel și Hamas e important sau războiul aproape uitat de vreo câteva zile dintre Rusia și Ucraina e mai important. Din punctul meu de vedere, amândouă sunt importante, dar poate ar trebui să ne uităm mai mult în regiunea noastră înainte de a rezolva, cum ar spune domnul Iliescu, problemele globale ale omenirii și să vedem ce se mai întâmplă pe aici, pe unde suntem noi. Și se întâmplă lucruri. Au fost alegeri în Polonia pe care opoziția le-a câștigat, dar afirmația asta vine cu o steluță. Partidul cel mai mare rămâne Partidul Lege și Justiție din Polonia. Opoziția liberală, nu știu cum să o numesc altfel, de centru-dreapta, platforma civică plus încă vreo două partide, au însă o majoritate care teoretic le permite să formeze un guvern. Pe de altă parte, au fost alegeri și în Slovacia, unde deja știm cine este noul premier. Este noul vechiul premier Robert Fico, un naționalist izolaționist anti-ucrainean, după cum am descoperit în campania electorală și după ce s-a instalat la guvernare. Și în felul ăsta vedem că războiul liberal, iliberal din regiunea noastră e încă nedecis. Unii câștigă, alții pierd. Rămâne constant domnul Orban din Ungaria. Nu cred că îl va mișca cineva prea curând pe domnul Orban de acolo. Rămâne constantă România cu atitudinea ei prudent pro-occidentală, să spun așa, nu știu cum să mă exprim exact. Și rămâne constant faptul că Ucraina nu a ajuns până în momentul ăsta într-o situație în care să spună că se vede victoria. Nu se vede nici înfrângerea, dar nu se vede nici victoria. Și acum, Barbu, salut! Să ne întoarcem cumva la România. Am văzut că a existat așa un soi de agitație diplomatică a României, care a obținut, printre altele, inclusiv eliminarea sintagmei de limbă moldovenească de prin legislația ucraineană și înlocuirea ei cu limba română. O victorie mare, zic eu, pentru domnul premier Ciolacu, care a fost la Kiev, la doar o zi după ce fusese primul demnitar străin de rang înalt care vizitase Israelul. Unde stăm în momentul ăsta? Din punctul ăsta de vedere, al regiunii și al problemelor noastre de aici, din partea noastră de lume, bucățica noastră de lume.
Evoluăm, ca să zic așa, în parametrii unei situații care există de cel puțin de la căderea comunismului, este ea evidentă, și anume că România are o dinamică destul de diferită de a țărilor din Europa Centrală. Ce s-a întâmplat în Polonia este cu adevărat remarcabil. Dar avem politică, un drum destul de diferit de Ungaria, Slovacia, și anume o echivalare pe care se pare că românii o fac între pierderea democrației și sărăcie, între totalitarism și sărăcie, între un regim autoritar și sărăcie, între dictatură și sărăcie. Și asta se datorează, este o moștenire, nu știu cât va mai dura, a anilor 80. Cam tot restul Europei de Est a avut un comunism un pic mai performant din punct de vedere economic. Chiar și în anii 80, problemele cu care se confruntau ungurii, cehii, nu erau de aceeași natură, nu erau atât de grave. Și
Mi-aduc
de
aminte de
aceea.
noțiunea de gulaș comunism, care se aplica tipului de comunism practicat de János Kádár, omologul lui Ceaușescu din Ungaria, un comunism mai moale, așa, mai tolerant, mai cu privirile în altă parte, mai puțin isteric, cum a fost față de cel care a fost în România.
Da, ca să avem un reper, în anii 80, practic, acel program al mandatarilor pe care îl inventase regimul comunist din România la finele anilor 60, pe care îl eliminase între timp, în Ungaria era în funcțiune, practic toată lumea avea două locuri de muncă. Se terminai munca la stat, de profesor, funcționar la minister și fugeai repede la restaurant, la toneta cu înghețată, cine știe ce alt business micuț pe care l-ai avea, noi am spune astăzi PFA, deci un fel de jobulețe așa micuță. Și, practic, sunt multe locuri în Europa de Est unde a apărut conceptul că, ok, poți să nu ai democrație și să trăiești bine. În România s-a pierdut amintirea anilor 60-70, când, să zicem, că standardele de trai erau relativ înalte și ce a rămas în mentalul colectiv sunt anii 80. Românul mediu are 42 de ani. Deci jumate din România sub această vârstă, jumate peste. Asta înseamnă că avea 8 ani în 1989. A trăit copilăria în anii 80. Și în anii 80 aveai și sărăcie și lipsa democrației. Și de aceea aceste lucruri sunt destul de sudate. Acum și clasa politică este de altă factură la noi. Nu au ambițiile pe care le are, de exemplu, Orban, care dă mâna cu China, dă mâna cu Rusia, dar nu vrea să plece din NATO, nu vrea să facă referendum pentru ieșirea Ungariei din Uniunea Europeană. Deci joacă pe foarte multe fronturi, ca să zic așa metaforic. Spațiul politic de la noi, și mă refer în special la cine la putere, e mult mai calm și s-ar putea ca ce a pățit Liviu Dragnea și electoral și penal să fi fost o lecție care ține încă și va ține încă ceva timp de acum înainte pentru partidele importante.
Se poate spune despre România că e așa un soi de lumină în regiune? Putem să avem genul ăsta de aroganță încât să ne uităm la noi înșine ca la unii care nu numai că au noroc, așa cum se mai spune uneori, ci sunt și un poate jumătate de secundă mai inteligenți decât restul din jurul lor? Sau ne lipsește o perspectivă istorică? Nu înțelegem unde merge lumea.
Aici, un lucru pe care îl auzim fără încetare din partea oricărui stakeholder american, că e vorba de oameni din Washington, că e vorba de foști sau prezenți ambasadori, că România e un aliat foarte fidel. Uitându-mă la ce oferă alte modele civilizaționale sau alte potențiale mari puteri, e bine pentru România că acesta nu este aliat. Ideea de neutralitate sau joc independent, având în vedere și ce războaie sunt prin zonă, este destul de greu de imaginat.
Aici sunt întru totul de acord cu tine. Nu pot să-mi închipui o Românie care ar acționa ca un electron liber. Și o să o spun foarte clar, pentru că n-am încredere în oamenii care, nu neapărat care conduc acum România, ci în oricine care ar putea conduce România, că s-ar putea descurca în absența unei politici de alianțe solide și în prezența unei lumi multipolare, în condițiile în care noi încă nu ne-am obișnuit foarte bine cu zona în care suntem acum, adică cea pro-occidentală. Încă mai vedem în locuri din societatea noastră, mai vedem câte un smucit așa care se gândește cum ar fi să nu fim aici. Dar lăsând, da.
E un lucru și de geografie. Avem graniță considerabilă cu Ucraina, care este atacată. Moldova este, ca de obicei în ultimii 30 de ani, apropo de o țară care nu și-a asumat integrarea în UE și NATO, e un câmp de luptă al serviciilor secrete, destul de ilar dacă nu ești este european, și al bisericilor. Bisericile se luptă acolo. Bulgaria are și ea niște probleme colosale, că am trecut surprinzător de mult timp de când un om de afaceri n-a mai fost asasinat în centrul Sofiei. Era ceva destul de obișnuit așa. Cam la fiecare 2-3 ani auzeai despre asta. Deci este geografia ne-a pus unde ne-a pus. Avem multe lucruri din spiritul Portugaliei, dar nu avem poziționarea geografică a Portugaliei.
Avem încet încet clima Portugaliei, dacă mă gândesc la temperaturile de zilele astea din București. Am fost recent în Portugalia și pot să spun, Barbu, că lumea nu e mulțumită nici acolo. Este total, total nemulțumită. E adevărat din motive diferite decât nemulțumirile românești, însă nici Portugalia, în afară de clima foarte bună, nu are multe lucruri care se poate lăuda, dar e clar că lângă Portugalia nu este niciun război. Nu au această problemă, nu au graniță cu nimeni care să fie în conflict cu altcineva și ei se întrebe dacă nu cumva va cădea o rachetă și în portul nostru. Nu este această problemă. Lăsăm la o parte un pic regiunea, să ne întoarcem totuși la ai noștri, în interiorul granițelor. Și uitându-mă așa pe știri în ultimele săptămâni, am remarcat un lucru. Da, premierul României pare să fie foarte activ diplomatic în extern, ba chiar și reușește niște mici lovituri, o să vedem cât de importante sunt ele pe termen lung, dar în interior, domnul Ciolacu pare să fi scăpat finanțele țării din mână. Nu prea mai știe pe unde să scoată cămașa ca să-și poată finanța nu numai promisiunile electorale, ci și obligațiile pe care le are în calitate de guvern. Și am auzit Am auzit experți care estimează că probabil într-un an, doi, dacă ținem tot așa, o să ajungem cu toată ambiția noastră de a șasea țara UE din nou la mâna Fondului Monetar Internațional ca să ne putem susține cheltuielile. Cu toate astea, și aici ajung la întrebare, Barbu, nu observ în societate foarte multă rumoare. Parcă nu văd atâta nervozitate pe cât ai fi așteptat să vezi în condițiile în care statul nu mai e foarte capabil să se achite de obligațiile pe care le are. E clar că inflația mănâncă din nivelul de trai al oamenilor și mănâncă serios. E clar că vine o iarnă în care o să ne punem din nou întrebări despre prețul la energie. E clar că în același timp, în paralel cu toate lucrurile astea, nu s-a oprit plasarea oamenilor în tot felul de sinecuri super bănoase. Am aflat în ultima săptămână, de exemplu, ca să dau un exemplu de o astfel de sinecură, că domnul ăla care conduce autoritatea de supraveghere financiară împreună cu colegii domniei sale de prin conducere iau 16 salarii pe an, deci la ASF anul are 16 luni. Am mai aflat și diverse alte salarii de până în instituții publice, unele ajungând la multe, multe, foarte multe mii de euro. Cu toate astea, insist, nu văd. Societatea pare mai degrabă placidă. E ceva ce nu înțeleg eu sau ce se vede în sondaj? Oamenii observă lucrurile de genul ăsta?
Trebuie să găsim cu mare atenție locul în care se află cu adevărat problema. Problema este, cum spuneai și tu în întrecere, legată de capacitatea statului de a își îndeplini obligațiile financiare față de angajați. Economia nu merge deloc rău. Mă uitam ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani în România. A crescut numărul firmelor cu peste 300.000. A scăzut numărul angajaților din domeniile, să le zicem așa, industriale. Deci industria propriu-zisă, infrastructură, construcții, transport. A scăzut cu 30.000. În schimb, a crescut cu 210.000 numărul angajaților în domeniile post-industriale. IT, comunicații, sănătate. Și aici, în special, mediul privat a crescut foarte mult. În special numărul angajaților din IT și comunicații a crescut cu o treime în 5 ani. Mă uitam de asemenea cum a evoluat salariul mediu net în acești 5 ani. Și după o muncă destul de laborioasă, salariul mediu net abia ce a ținut pasul cu inflația. Deci acum salariul mediu net de acum 5 ani are aceeași putere de cumpărare ca salariul mediu net acum. Dacă nu ai reușit să ai o creștere în pas cu acest salariu mediu net, da, atunci te apucă furia și aici vedem și, de exemplu, votul pentru aur, o bună măsură de unde vine. Deci nu e o problemă neapărat pentru angajatul din România care se pomenește că intră în șomaj. Sau pentru, nu avem o problemă cu un șomaj imens, dimpotrivă. Problema este una legată strict de modul în care a fost finanțată România în perioada inflației și după aceea, când faci două partide ca PSD și PNL, care au împreună oficial 600.000 de membri. 600.000 de oameni trebuie să primească mâncare. Nu 200.000, ca și când PNL ar fi la putere, nu 400.000, ca și când am avea PSD, eventual cu DMR sau așa, ci toți 600.000. Sunt două partide foarte mari și mă uitam chiar pe Facebook, am extrem de mulți prieteni pe Facebook sau prieteni în viața reală, ca să spun așa, care sunt membri de partid. Unul dintre ei nu muncește la stat acum, din 10. Toți sunt pe undeva pe la un minister. Și cineva trebuie să plătească pentru asta. Și
Îmi
în
permit o
modul în
rectificare.
care...
Unul dintre ei nu muncește la privat, că ei muncesc la stat, lucrând în ministere.
Da, asta vreau să spun. Unul din ei nu muncește la stat. Doar unul.
Am înțeles. Am înțeles acum, da.
Deci, va mai urma încă o tură. Din oamenii cu care vorbesc, care se pricep cu adevărat la macroeconomie, îmi spun, e indubitabil, va mai urma ceva. Tu spuneai de un an, doi până la FMI, s-ar putea să fie cazul ceva mai devreme. Deci, problema este legată strict de managementul statului, nu e legată într-o așa de mare măsură de finanțele societății, ca să zic așa.
Anul viitor va fi și, am tot zis în episoadele anterioare, zicem și în ăsta, anul viitor va fi și momentul în care oamenii se vor putea exprima la vot. Și mă uit acum pe declarația doamnei comisar pentru justiție, stat de drept, Vera Iurova, care vorbește despre alegerile din 2024. Dacă nu recâștigăm încrederea oamenilor în democrație, extremiștii vor câștiga, zice doamna Iorova. Presupunerea mea e că doamna Iorova se referă la mai mult decât, democrație și cred că se referă inclusiv la, dacă vrei, la o metodă de a recâștiga încrederea asta prin bună guvernare. Dacă e să ai încredere în democrație, o ai pentru că ai încredere în rezultatele ei, cum spuneai și tu mai devreme. Dar dacă guvernul nu va reuși, spre exemplu, să țină la un nivel satisfăcător pensii, salarii și în același timp să mulțumească și companiile care au și ele solicitările lor, va fi așa cum spune doamna Iurova, că vom avea o Europa extremiștilor, inclusiv o România extremiștilor?
Eu am două reacții. Prima este tactică. Cum reușești să duci niște tăieri, niște măriri de TVA, concedieri și așa mai departe? Și o soluție foarte simplă. Trebuie să le anunțe Iohannis. Nu trebuie să le anunțe Ciolacu, care este președintele PSD și prezidențiabil. Nu trebuie să le anunțe cineva de la PNL, că și ei acolo trebuie să totuși să apară un prezidențiabil de undeva. Trebuie să le anunțe omul fără miză. Deci trebuie Iohannis să care acest cartof fierbinte, după care să iasă din scenă.
Ăsta este un scenariu pe care l-am mai văzut, Barbu. Tăierile de după criza din 2008-2009 au fost anunțate de președintele care tocmai ieșea din scenă, de Traian Băsescu.
Da, acolo era o logică cumva inversă. Traian Băsescu era foarte încărcat cu legitimitate pentru că tocmai câștigase niște prezidențiale. Dar m-am gândit la soluția tactică cum scapă toată lumea, mai ales Ciolacu, pentru că PSD-ul nu e capabil să schimbe președintele de partid într-un congres extraordinar, pentru că nu știu ce se întâmplă în economie. Partidul lasă putere foarte mare președintelui, după care, după înfrângere electorală, îl decapitează la fel de repede. Dar în plan strategic, îmi permis să-ți atragă atenția asupra Germaniei. România nu este, cred, în situația în care se află alte țări din Europa, dar mare atenție atunci când ai, precum în Republica de la Weimar, două forțe politice care se opun democrației. O singură forță politică este greu să obțină 50% din Parlament în orice țară. Și chiar dacă câștigă președinția, este limitată. În Republica de la Weimar, și naziștii și comuniștii operau, cum să spun, separat uneori în Parlament împreună. Și este un moment în timpul Marii Depresiuni când împreună obțin peste 50% din Parlament. Și din momentul ăla democrația de la Weimar este condamnată. În clipa asta, în Germania, există trei forțe politice, Linke, Alternativa pentru Germania și un partid nou apărut, care în clipa asta în sondaje sunt la 34% împreună. Mai sunt 2 ani până la alegeri. Dacă astea trei forțe împreună trec de 50% din Parlamentul German, e o mare problemă în Germania. Pentru că toate forțele de la CDU, deci creștini democrați, la social-democrați, la ce mai fi, la liberali și așa mai departe, nu mai au capacitatea de a forma un guvern fără a coopta extremiști. În situația asta se afla într-o bună măsură și Ungaria. Ai Fidesz care a pășit pe drumul autoritarismului foarte clar și avea Jobbik care era partidul practic neonazist. Între timp lucrurile s-au mai schimbat. Deci mare atenție atunci când ai doi vectori. Noi în România, în clipa asta sau întotdeauna, am avut un singur vector. Este ca un fel de ștafetă a toxicității pe care o cară tot timpul cineva. PRM, PPDD, PSD Dragnea. Cum a căzut Dragnea? Cum a apărut candidatura lui Diaconu la prezidențiale, de care cred că foarte multă lume a uitat? Cum a dispărut Diaconu din scenă? Cum a apărut AUR? Deci întotdeauna există un partid, însă nu două. Și aici cred că vorbim despre o pricepere a scenei politice, partide care sunt și influențate de Occident în sensul ăsta. Niciodată nu ai o combinație de partide care să meargă pe o rută toxică pentru democrație.
În România lipsește extrema stângă. Nu e. Ca să mă țin cumva în exemplu pe care l-ai dat-o un pic mai devreme cu Germania. O extremă stângă care adesea, inclusiv în Germania, cu partidul acela nou pe care îl menționai tu, făcut de o doamnă al cărui nume nu mi-l amintesc în momentul ăsta, se atinge foarte, foarte mult cu extrema dreaptă. Există niște mesaje comune pe care analiști politici germani le tot subliniază și da, se poate întâmpla fuziunea asta de care spui tu, numai că România nu e între cine și cine, este AUR în momentul ăsta, mai este AUR care e Șoșoacă, dar tot la extrema dreaptă e și doamna Șoșoacă cu SOS-ul ei. Lipsește stânga, nu e stânga România. Eu chiar și PSD-ul, și știi foarte bine asta, și nu știu dacă ești de acord cu mine, dar eu și PSD-ul văd ca un partid de centru-dreapta. Nu e
Da.
neapărat, sau centrist, dacă vrei. Hai să zic că nu e chiar acolo.
Acum, impulsurile foarte puternice, în sensul redistribuirii, acordării mai multă, unei atenții mai mari și concrete, dar și la nivel de discurs către oamenii care suferă din punct de vedere economic. Lucrurile astea, în genere, au fost preluate în România de partide de extremă dreaptă. Uneori, în mod foarte interesant, când era vorba de a învinge un candidat PSD la prezidențiale, nervul ăsta a fost atins și de prezidențiabilii partidelor, să zicem, mai reformiste sau care jucau pe acest spațiu, Constantinescu și Băsescu. Deci au știut să folosească acest populism sau dorința pentru astfel de discursuri. Aur și șoșoacă, îmi place uneori să spun că discursurile sunt scrise de niște oameni care nu suferă chiar așa mult. Pentru că nu dau deloc atenție economiei pe cât ar trebui și problemelor concrete. Fiecare secundă când George Simion vorbește despre homosexuali, e o secundă când el nu vorbește despre sistemul de sănătate din orașele mici și din rural, din zonele de unde teoretic el vrea votul. Foarte puțină atenție dată inflației. Deci, ai mare dreptate când spui că e un spațiu imens neacoperit de aur și nici de șoșoacă. Prietenii mei mai conspiraționiști spun că atâta e incinta. Li s-a dat voie, vă jucați de a Partidul Conservator cu valori republicane din America, n-aveți voie mai mult. Dar, vorbind acum serios, nu știu dacă mai e timp. Eu am estimarea că, precum a fost USR cu un rezultat surprinzător de bun în 2019 la europarlamentare, cum e aur puternic acum, în 2028-29 o să vedem probabil o formațiune de stânga. Pentru că începe să apară o masă critică din punct de vedere numeric. Stânga este concentrată în special la tineri în România. În acest moment, bazinul este mai larg pentru că, într-adevăr, sunt zone din România unde, indiferent ce vârstă ai, sunt niște probleme din punct de vedere economic. Dar nu există încă, cum să spun, întrebarea de ce nu există un partid de stânga e foarte bună. Și o ipoteză pe care o am este că oamenii care ar putea să facă acest partid nu găsesc încă în spațiu politic rezolvarea problemelor lor. Adică nu au nevoia, nu simt nevoia să se ducă în Parlament, de exemplu, să schimbe legi. Sunt alte mijloace pe care ei le folosesc sau pe care le folosesc pentru a sublima. Aproape toată arta este de stânga în România și e o artă destul de vibrantă, în orice domeniu, în orice oraș. Spațiul societății civile a înregistrat o creștere absolut uluitoare. Și datorită schimbării de generații, oamenii din societatea civilă nu mai pot să managerieze câți voluntari vin. Sunt absolut șocați. Pentru că tinerii de acum sunt mult mai implicați decât erau tinerii de acum 10-15 ani.
Mai
Deci
spune
sunt
un lucru,
alte.
când vorbim despre tineri acum, vorbim despre niște oameni care acum vor vota prima sau a doua oară și sunt născuți post-criza anilor 90. România și-a petrecut anii 90 sărind dintr-un lac mic, într-un puț mai mare, apoi într-un lac și mai mare, apoi într-un puț și mai mare. Au fost o perioadă de derivă, de confuzie, de multă furie, de mișcări de stradă și după aia, cândva prin 2000-2001, lucrurile s-au schimbat și au început să se schimbe și apoi s-au schimbat radical odată cu aderarea la Uniunea Europeană. Oamenii ăștia nu au cunoscut crize majore în timpul vieților lor. A fost într-adevăr criza din 2008, dar cred că nu au simțit-o foarte tare. Au simțit-o poate părinții lor mai tare. Și atunci poate e normal ca, nefiind încercați de viață foarte mult, să aibă pretenții mai mari de la societate. Și atunci sunt de acord cu evaluarea ta că prin 2028 poate avem totuși un partid de stânga în România care să reprezinte și masa asta mare de nereprezentați, fie că sunt ei tineri sau mai puțin tineri.
Da, acum sunt și cea mai conectată generație la vest. Modul în care place să pun problema este că dacă iei un om de 55 de ani din România, care să zicem că știe engleză, și îl pui la masă cu o persoană din Olanda de 55 de ani care știe engleză, foarte puțin din experiența lor de viață le va permite să comunice. În schimb, faci asta cu doi oameni de 20 de ani, din, să zicem, Târgu Mureș și Valencia, și se vor înțelege imediat, pentru că operează în același spațiu online, din multe puncte de vedere, aceleași vibrații culturale i-au influențat pe ambii tineri. Și de aceea sunt teme care pentru oamenii peste o anumită vârstă sunt absolut irelevante, cum e, sau poate puțin relevante, cum e încălzirea globală sau lucruri de genul ăsta, la care tinerii sunt atenți, pentru că tinerii peste tot pe glob sunt atenți la temele astea.
Dar exprimarea lor politică e adesea, de fapt nu adesea, e destul de rar, cum să spun, sintetizată într-un mersul la vot. Am avut un caz în Polonia pe care l-am dezbătut înainte de înregistrarea asta. Eu observam că acolo tinerii au fost mai prezenți la vot decât în toate alegerile precedente și tu mi-ai răspuns, Barbu, că n-au fost atât de relevanți. Acum, întorcându-ne înapoi în România, pot să schimbe ceva tinerii în cele patru rânduri de alegeri de anul viitor sau va fi situația în analiza ta la fel ca în Polonia? Ei vor fi prezenți, dar nu neapărat relevanți.
Ce contează foarte mult într-o țară este demografia sau piramida demografică. Și atât România cât și Polonia sunt niște, ambele țări sunt câte un trapez în care partea, latura mare a trapezului este sus, este la oamenii vârstnici. Și cu cât te duci mai în jos la vârstă, cu atât sunt mai puțini oameni. În România lucrul ăsta e chiar destul de șocant, pentru că noi am avut și acel decret al lui Ceaușescu care a mărit foarte mult numărul copiilor născuți din 1967-68 chiar până spre 1985, încă se simțeau efectele decretului. Și asta înseamnă că tinerii sunt foarte importanți, de exemplu pentru USR, care e un partid care domină spațiul ăsta cu autoritate. Într-o oarecare măsură sunt importanți și pentru AUR, care stă foarte bine în rândul tinerilor din rural și a stat foarte bine și în 2020. Tinerii din rural care au, unde disonanța e cea mai mare între ce vezi pe ecranul telefonului, pe TikTok sau pe YouTube și ce e în jurul tău. Deci acolo șocul și furia, apropo de cum trăiesc tinerii sau cum trăiesc oamenii din alte țări și cum trăiești tu, distanța e mult mai mare decât, să zicem, între București și New York City. Dar atunci când vorbim despre partidele astea două, la ambele, ca să aibă performanță, deci să treacă de 20%, au nevoie de susținerea și altor segmente. Deci nu, tinerii în sine nu-ți garantează lucrurile. Ce este interesant, pentru că mă suspectez cumva și de ageism, să nu fiu așa anti-tineri, e că numărul nașterilor în România scade constant. Asta înseamnă că fiecare generație este mai importantă din punct de vedere al ponderii în totalul votanților decât cele care urmează. Tinerii de astăzi vor fi foarte importanți peste 10 și 20 de ani, pentru că atunci vor fi și mai puțin tineri, mai tineri decât ei. Deci este cumva așa un pas prin care trece fiecare societate. Acum, nu numai că tinerii din România sunt puțini, dar până să ajungă pe la 28, 29, 30 de ani, când apare primul copil, când lua locul de muncă, avansezi destul de mult și te gândești, ok, ce fac, care-i pasul următor? Deci până atunci, sunt foarte multe subiecte care sunt au de-a face cu politica, sunt relevante față de vis-a-vis de scena politică, care nu prea ating tinerii. Nu prea ai așa de mare intersectare cu sistemul de sănătate. Nu spui problema învățământului decât, ok, hai să trec prin el, prin sistemul de învățământ. Te gândești, ok, copilul meu cum va fi educat? Pentru că nu ai încă acel copil. Însă sunt momente când tinerii din România se mobilizează foarte, foarte mult și aici se pare că noi în România nu mergem pe rețeta americană, care este carismă, JFK, Obama, genul ăsta de figuri, și mai degrabă pe ideea de a apăra democrația. Asta a prins foarte bine în 2019, de exemplu, și chiar o prezență, dacă mi-amintesc bine, foarte mare a tinerilor a fost în turul 2, pro-Iohannis și anti-Dăncilă. Deci sunt momente când mobilizarea tinerilor este foarte mare. Dar și aici apar nuanțe. Interesul băieților sau bărbaților tineri față de politică e mult mai mare decât al femeilor tineri. Și sunt multe, multe, deja multe de zis aici.
Spuneai mai devreme că băieții sunt un pic mai interesați de politică decât fetele. E vreo explicație sociologică pentru asta?
Este una mai degrabă psihologică. Și anume, cu riscul să sune foarte ca o generalizare, în relaționare cu politica, bărbații, indiferent de vârstă, au o viziune mai degrabă conflictuală. Plan subconștient este, ok, gașca noastră contra gașca lor, armata, și avem șeful. Se și observă în reacțiile oamenilor la dezbateri televizate. Bărbații sunt extaziați la sarcasm, mamă ce i-a zis-o, și alte formulări și mai dure. În genere, modul în care se raportează femeile la politică e diferit, e mult mai rațional, mult mai concret, mult mai aplicat. Nu-mi spune că înving pe cineva alături de tine. Zim cum votul îmi schimbă viața în bine, de exemplu. Și leg aici și de un lucru foarte interesant. În practic anul înainte să ia puterea, naziștii pentru prima dată au mai multe votante decât votanți. Și mult timp s-a crezut în sociologie, a fi fost carisma lui Hitler, care a activat cine știe ce resorturi. Dar surpriză, când avuseseră la loc și alegeri prezidențiale la care a candidat Hitler și nu a stat deloc bine în rândul femeilor și erau aproape simultane. Deci era altceva acolo, era mai degrabă ceva legat de oferta electorală naziștilor, care era foarte complexă. Deci revenind la tineri, cred că este un pic mai ușor pentru bărbații tineri să intre în jocul ăsta de ok, ăsta este adversarul, ăsta e omul pe care îl susțin, uite cum se ceartă, uite cum dezbat lucrurile. Dar și la bărbați și la femei, atunci când vorbim de oamenii sub 30 de ani, intervin tot felul de factori care fac ca politica să nu fie foarte atrăgătoare și mai e și o fel de profeție care se împlinește singură. Lucru de care vorbeam cu demografia vârstelor este cunoscut, toate partidele. Și instinctiv, cumva, ele țintesc, vorbesc, își fac cercetările calitative ca să afle mesajele. Oameni care au peste 40 de ani, peste 50, în cazul PSD trebuie să mergi la peste 60 sau peste 65 și nu te interesează așa să comunici cu tinerii, nu promovezi oameni care să se adreseze tinerilor și atunci interesul tinerilor față de politică este scăzut și mai vine încă un rând de alegeri și iarăși lumea vede că tinerii nu vin la vot și tot așa. Deci este un cerc vicios.
Ai sugerat, ba chiar ai zis-o de-a dreptul, că tinerii se implică mai puțin în politică. Cu toate astea, am o întrebare care nu e legată neapărat de politica internă, cât de evenimentele internaționale. Mă uit acum, în timp ce vorbim, pe contul de Instagram al Gen Știri. Și acolo sunt mai multe știri despre conflictul dintre Israel și Hamas. Știrile astea comparate cu alte știri legate de trimiterea în judecată a domnului Ion Iliescu, nu știu ce nou stadion din Timișoara sau trei trasee de munte pe care le poți face toamna asta, au infinit mai multe comentarii știrile legate de Israel-Hamas decât restul știrilor. Contul ăsta despre care vorbeam e un cont scris de tineri, dedicat tinerilor. Cum explici interesul ăsta major pentru un conflict care nu ne afectează în mod direct, în afară de impactul emoțional al imaginilor care vin de acolo și care nu sunt deloc plăcute? Asta poate să spună oricine a deschis știrile în ultimele câteva săptămâni.
Mă gândesc la două explicații și s-ar putea să fie validă. Una din ele, amândouă sau niciuna. În primul rând, tocmai faptul că este cum se spune în filozofie, un obiect al gândirii care este distant, îți permite să te autoevaluezi din punct de vedere moral, să îți exprimi o opinie, fără a avea, cum să spun, această apăsare sau graniță sau limită a implicării directe. Tocmai pentru că e departe, este ceva ce poate fi, la un nivel, să spun, judecat în abstract. Am libertatea că nu sunt implicat direct și am bucuria că nu sunt implicat direct. Și pot să-mi exersez așa simțul moral fără constrângere. În același timp, a existat în ultimele decenii mai ales un efort absolut considerabil în spațiul universitar, în special anglosaxon, dar nu numai, pentru a prezenta nedreptățile pe care le-au făcut autoritățile izraeliene palestinienilor. Deci, mediul universitar, în special american, este un loc unde a existat o prezență foarte puternică a acestor idei. Și, după cum spuneam, totul se leagă, tinerii se leagă. Foarte mulți din oamenii care au mășuruit în Londra pentru Palestina, nu, fie nu luau în calcul, fie nu le păsa de ce a făcut Hamas de a porni toată povestea asta, așa anume răpiri și crime. dar au rezonat la unda de emoție care exista deja. Și cred că asta se întâmplă și în România, în bună măsură. Pare să existe o oarecare, dar atenție că vorbim despre oameni interesați de subiect și nu știm cât sunt, nu știm dacă sunt nici măcar 3% din românii aflați în țară, dar pare să existe în genere pe glob o separare a generațiilor. Și peste 30 sau 40 de ani pare să fie, în rândul celor interesați de subiect, pare să fie o majoritate prietenoasă Israelului și ostilă Hamas, în timp ce la oamenii tineri e invers. Dar ce vedem în România, cred că este mai degrabă unda a ceea ce se întâmplă în vest. Ceea ce se leagă de ce spuneam mai devreme, o generație mult mai conectată la ceea ce se întâmplă în afara României decât oricare dinaintea ei.
Îmi permit aici un pic de sarcasm, dacă vrei. Am văzut la demonstrațiile astea, mai ales cele din străinătate, la demonstrațiile de la București, parcă n-am văzut așa ceva, dar e posibil să fi fost și să-mi fi scăpat mie. Există tot felul de grupuri care se văd pe sine ca defavorizate, uneori pe bună dreptate, gen comunitățile LGBTQ, care militează în favoarea, uneori chiar în favoarea Hamas, din păcate, ignorând faptul că dacă ar fi să trăiască în Gaza, ar fi probabil supuse unor discriminări, nu știu cum să le numesc, dincolo de orice...
Ar fi ucis, Teo, să spunem foarte direct, ar fi ucis instant. Deci,
da, încercam să evit asta, dar e adevărat. Ar fi ucis. Și eu recunosc că pur și simplu nedumerit. Nu înțeleg de unde vine discontinuitatea asta în raționament. Pe de-o parte, sprijin o organizație care alminte ți-ar vrea moartea. Nu înțeleg asta. Recunosc că nu înțeleg.
E unul din lucrurile care a spart stânga în ultimele decenii și de aceea, din câte știu, nu avem nicăieri pe glob un regim de stânga. A mai rămas vreo două, trei comuniste și în rest capitalismul domină, ca să zic așa. Și ca să explic dilema care acum se aplică și în cazul Hamas. Purtarea hijabului în țările islamice este o încălcare a drepturilor femeii sau, dimpotrivă, trebuie protejat pentru că cine suntem noi să ne impunem standardele occidentale asupra unei culturi care s-a dezvoltat singură și demnă și așa mai departe. Există niște standarde obiective, cum să spun, legate de non-discriminare, lupta pentru drepturile femeilor, minorități defavorizate și așa mai departe, de orice fel. Sau, dimpotrivă, trebuie menținut multiculturalismul și oprită tendința de occidentalizare și globalizare. Stânga s-a spart pe tema asta. S-a spart om cu om, metru cu metru, din Vancouver până la Viena, ca să zic așa. Și vedem acum partea care spune, nu ne impunem noi standardele. Da, suntem un grup defavorizat, dar în același timp nu trebuie să ne impunem noi standardele de, cum să spun, de opoziție la homofobie, unei culturi care are un specific local și așa mai departe.
Eu aș mai acuza stânga asta și de un pic de ipocrizie, pentru că n-am văzut-o ieșind în stradă prea mult în ultimii 10 ani în care a fost război civil în Siria, de exemplu. N-am văzut-o ieșind foarte mult în stradă în apărarea yemeniților bombardați înapoi spre epoca de piatră de saudiți. N-am văzut-o ieșind în stradă foarte mult în apărarea uigurilor din China sau a populațiilor musulmane discriminate în Myanmar. Discriminate este un soi de understatement, așa, pentru că populațiile alea au fost practic mutate din Myanmar în Bangladesh. N-am văzut lucrurile astea. Cu toate astea vedem demonstrațiile de solidaritate cu Palestina și mă întreb dacă nu cumva grupurile astea, grupările de stânga și grupările minoritare care sunt pe străzile orașelor noastre acum identifică cauza asta cu un soi de opresor generic așa din mințile lor, cu care luptă doar pentru că acum ar fi mai vizibil, dar nu pentru că ar avea vreo relevanță în privința subiectului.
Sunt două lucruri. În primul rând, o pondere imensă a celor care se află pe străzi, în special la Londra, mă gândesc, unde au fost protestele cele mai mari, sunt nu neapărat palestinieni, deși evident că sunt oameni care sunt originari din Palestina, ci oameni din țări arabe, pentru care Palestina a fost de la naștere, practic, un reper constant. În știri, în discuțiile de la masă, Deci, nu, la ce știu despre Londra, nu m-aș mira ca din 10 protestatari, unul să fie palestinian, 8 să fie oameni la a doua sau la prima sau la a treia generație britanici, dar arabi sau musulmani, și abia 10-a persoană să fie un protestatar care nu are legătură directă și personală cu conflictul. După aceea, când vine vorba de stânga, pentru mine lucrurile sunt destul de clare. În clipa asta, tot ce face America este rău pentru stânga. Face China, nu e așa rău. Invadarea Ucrainei nu e făcută de America. Nu e făcută de America și atunci nu este ce mai rămas. După căderea comunismului, ce mai rămas din stânga? Și asta pernește o altă discuție, de fapt, mult mai importantă. Este o criză intelectuală imensă pe stânga. Lumea nu și-a revenit pe Marx. Profeția lui Marx nu s-a împlinit. Și nu există ideologia sau perspectiva care să furnizeze o viziune care să fie în același timp revoluționară, pentru că altfel socialdemocrația a câștigat. Da? Deci calea aparent lașă pentru oamenii de stânga de la începutul secolului 20, calea de colaborare cu sistemul, a învins. Deci sunt niște probleme în a găsi tema nouă, nou vector. Nu întâmplător am spus, nu există nicio țară cu guvernare de stânga acum, pe glob, în sensul celor care au ieșit pe stradă pentru Hamas. Nicăieri. Un reper, o Uniune Sovietică, cum a fost tot secolul 20, o țărișoară undeva unde stânga face și drege. Deci există o criză și criza asta totuși, de ce mă spun, este importantă? Pentru că energia există. Nu există nimeni mai energic ca oamenii tineri. Da? Intelectualii din mediul universitar și nu numai. Au energie foarte mare, au energia creierului. Da? Și prin mod natural, ca în orice sistem, o folosesc critic contra sistemului. În democrație sunt critici la adresa democrației, mă rog, mai degrabă capitalismului. În comunism sunt critici la adresa comunismului. Asta e menirea oricărui intelectual. Dar toată această energie trebuie să se ducă undeva. Și până la Hamas, ea s-a dus în o temă care a căpătat importanță colosală în ultimii 10 ani, și anume drepturile persoanelor, fie cu o identitate de gen, fie erotică, alta decât cea, să zicem, majoritară. Asta a devenit o temă absolut colosală, pentru că nu are energia, nu mai putea fi dusă în alte părți. Nu existau, cum să spun, hai să creăm un sistem economic, avem această țară, hai să o ajutăm, hai să facem voluntariat acolo. Nu avea unde să se ducă. Și chestia asta este foarte importantă. Unde se duce o energie? Fără această energie, fără lucruri care să o dinamizeze, mișcarea devine cumva irelevantă. Uite-te, de exemplu, la libertarieni. Nu prea mai există. S-au dus toți în extrema dreaptă, în Statele Unite, de exemplu.
La libertarieni gândeam și eu, ascultându-te vorbind, și dacă ar fi să le dau o descriere umbrelă acestor două categorii pe care le-ai menționat tu, le-aș zice revoluționar fără revoluție.
Fără profet. Nu există, trăim și într-o epocă în care orice profeție faci este înghițită de algoritm și vin alți profeți și te mănâncă.
Pe nota asta optimistă o să încheiem episodul ăsta, o să luăm o pauză după el, dar probabil ne vom întoarce peste ceva vreme. Barbu, mulțumesc!
Mulțumesc și eu!